Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycanda 2012-ci ildən rəqəmsal televiziyaya keçirəcək. Gürcüstan Rusiya ilə danışıqlara hazırdır. Şimali Koreya, Cənubi Koreya sahillərinə atış etdi. Və dünya üzrə AIDS virusuna yoluxma halları azalır, Rusiya və Ukraynada isə əksinə artır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan əhalisinin 50% internet istifadəçisidir ki, onun da 12% geniş zolaqlı internetə qoşulub. Bakutel 2010 sərgi konferansının açılışında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov belə deyib. Nazir 2012-ci ildə Azərbaycanda analog TV-lərin yayım rəqəmsalı televiziyası yayımı ilə əvəzləneceğini də əlavə edib. Bakutel 2010 sərgisində 16 ölkədən 115 şirkət iştirak edildi. Sərgin açılışına Prezident İlham Əliyev də qatılıb. Gürcüstan gücü yolundan imtina eləməyə və heç bir qeyd şərtsiz Rusiya ilə olan ərazi mübahisəsini həll etməyə hazırdır. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Avropa Parlamentindəki çıxışında belə deyib. Saakashvili Rusiyanın onlarla birbaşa danışıqlardan qaçmasına da işarə eləyib. Son 5 ildə dünyada HIV-AIDS virusuna yoluxma halları 19% azalıb, amma hələ də milyonlarla virusa yoluxmuş şəxsin lazımı dava dərmana çatımı yoxdur. BMT-nin isə mübarizə agentliyinin yaydığı bugünkü hesabatda belə deyilir. Hesabata görə ötən il 1,8 milyon nəfərdən AIDS yüzündən dünyasını dəyişib, dünya üzrə AIDS virusuna yoluxanların sayı azalsa da Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada bu artıb, yeni yoluxma hallarının 90% Rusiya və Ukraynanın payına düşür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Şimali Koreya və Cənubi Koreya arasında bugün atışma olub. Seuldan verilən məlumatlara görə Şimali Koreya silahlı qüvvələri iki ölkə arasındakı mübahisəli dəniz sərhədi yaxınlığındakı adanı artilleriya atəşinə tutublar. Azı iki əsgər həlak olub, onlar əsgər və din sakinsə yaralanıb. Şimali Koreya isə atəşə görə ilk olaraq cənubların başladığını bildirib. Amerika Şimali Koreyanı qınayır və Cənubi Koreya həm müdafiə eləmə öhdəliyinə sadiq qalacağını bildirib. Rusiya və Çin isə tərəfləri sakitliyə çağırıb. ATƏT-in göndərdiyi xarici ekspertlər qrupunun gəldiyi nəticəyə görə Belarusun müxalifətçi jurnalist Oleq Bebenin doğrudan da özünü asıb. Jurnalist sentyabr ayında intihar edəndən sonra Belarus rəsmiləri bunun intihar hadisəsi olduğunu demişdi, amma mərhumun həmkarları və müxalifət jurnalistinin öldürüldüyünü iddia edirdi. Səkinə Aşiyani edam edilməyə bilər. İranın İnsan Haqları Şurasının sədri Məhəmməd Əli Laricani bugün deyib ki, son vaxtlar daşqalaq edilməklə edam cəzası alan Aşiyaninin cəzasını azaltmaq üçün çox iş görüblər və şans var ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olsun. Belçika, Almanya və Hollandiyada bugün 10 nəfər terrora hazırlıq şübhəsi ilə həbs olunub. Belçika hüquq mühafizə orqanları bildiriblər ki, tutulanlar ölkə ərazisində hücumlar planlayırmış. Bir neçəsi isə Çeçen terrorçu qrupları üçün könüllülər toplayıb. Beynəlxalq şəbəkənin aşkarlanması üçün axtarışlar davam edir. Tutulanlar Belçika, Hollandiya, Mərakeş və Rusiya vətəndaşlarıdır. Kambocada bir su festivalında yaranan panika və basabas 380 adamın ölümünə səbəb olub, yüzlərlə adam yaralanıb. Şahidlərin sözlərinə görə hadisə Phnom Penh yaxınlığındakı bir ada ilə qurunu birləşdirən körpüdə baş verib. Bir neçə nəfər cərəyan vurmasından sonra digər geriyə qaçandan sonra kütlə də onlara qoşulub geri qaçmağa başlanıb və yaranan qarışıqlarda bəziləri əzilib, bəziləri də suda boğulub. Ölənlərin azı 240-ı qadınlardır. Bugün Ali Məhkəmə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından qovulan tələbə Elmin Bədəlovun Ali Məhkəmə bərpa edilməsi ilə bağlı vəsatəti təmin eləməyib. Bədəlov mediada Neft Akademiyasındakı rüşvət faktları ilə bağlı məqaləsindən sonra Ali Məktəbdən xaric olunduğunu iddia edir. O, Azərbaycanda hüquqları bərpa olunmasa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyini də deyir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı özünü Talibanın baş təmsilçisi adlandıran Molla Axtar Məhəmməd Mansurla görüşməsi iddialarını rədd edib. Amerika mətbuatı yazıb ki, özünü Taliban təmsilçisi kimi təqdim edən şəxs əslində Pakistanda kiçik bir dükan sahibi olub və özünü Taliban lideri kimi təqdim edib. Kərzayı ilə 3 dəfə görüşüb danışıq aparmağa nail olubmuş. Kərzayı Kabulda jurnalistlərə deyib ki, bu qərb mediasının təbliğatıdır və ona uymasınlar. Və İranın Stuxnet nüvə proqramına Stuxnet virusunun heç bir təsiri olmayıb. İranın vice-prezidenti Əli Əkbər Salehi belə deyib. Qərb mediası isə İranın uran zənginləşdirmək üçün istifadə elədiyi qurğuların, sentrifuqalarının yarıya qədərini məhz bu virus üzündən sıradan çıxdığını bildirirdi. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın ATV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdım. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızım. Bizi həmişək kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, Hortbörtdə və ya Türksatda peklərdə də bizə qulaq asmaq mümkündür. Dünən təhsil naziri Müsir Mərdanov deyib ki, orta məktəblərdə hicabla gəlmək artıq mümkün olmayacaq. Dəqiq onun özündən istat gətirək. Azərbaycanın dövlət məktəblərində təhsil alan şagirdlər məktəbdə məktəbli formasında olmalıdırlar. Lazım gələrsə biz məktəbə məktəbli formasında gəlməyən şagirdlər dərsə buraxmayacaq. Müsir Mərdanov belə deyib və onun bu fikri bir mənalı qarşılanmayıb. Studiyamızın qonağı Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun. Və dinləyicilərimiz də bu haqda bizə yaza bilərlər. Yəqin ki, çoxlarını narahat edən bu məsələdir. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz və yaxud da ki 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Və həmkarım Nüşabə Fətullayeva bugün Bakıda bir neçə məktəbdə olub və müşahidə aparıb ki, görsün hansı, yəni nazirin bu göstərişi, bu fikri necə yerinə yetirilir və indi eşidəcək görək o məktəblərdə qapçılar şagirdlərə nə deyirlər.
Bugünə ki, buraxırdı. Dünəndən bizim direktor için göstəriş verir nazirlikdən ki, deyirlər ki, siz icazə vermirlər.
Hə. Bu hansı məktəb idi Nüşabə?
Bu 53 sayılı Yasamal rayon məktəb idi, orta məktəb. Deməli, qapçı bütün daxil olan məktəbə daxil olan hicablı şagirdləri geri qaytarırdı və deyirdi ki, deməli, siz artıq başörtü ilə daxil ola bilmərsiniz və bugünə kimi buraxıblar və bugündən sonra buraxmayacaqlar. Və onların məktəb direktoru həmin o şagirdlərin valideynlərini məktəbə çağırdırıbdı və onlardan söhbətləşmək, bu barədə söhbət eləmək istədiyini bildiribdi.
İnşallah, özür istəyirəm, çox idi mu belə hicablı şagirdlər?
Haradasa həmin məktəbdə və məktəbin direktorundan soruşdum, deyir 8 nəfər oxuyur hicablı və onlar 2-ci sinifdə də oxuyanlar var, 5-ci sinifdə, 8-ci sinifdə və 11-ci sinifdə oxuyanlar. Var. Yəni, müxtəlif siniflərdə oxuyurlar.
Və valideynlərin reaksiyası nə idi buna
bağlı? Valideynlər bildirirlər ki, əsas odur ki, uşaqları məktəbə davamiyyətlidirlər, dərslərini vaxtı-vaxtında oxuyurlar, tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Yəni, əsas məktəbdə onların təhsil almalarıdır. Onlar üçün və bunlar həmçinin bildirirlər ki, biz uşaqlarımıza məktəbli forması geyindiririk. Yəni, o deyilən o kostyum yubqa bunu geyindiririk. Sadəcə olaraq onların başlarında başörtükləri var. Və yəni bu fikirləşirlər ki, bu onların övladlarının təhsil hüquqlarının pozulmasıdır və israrlıdırlar ki, uşaqları məktəbə, məktəbli, yəni ki, başörtü ilə gəlsinlər.
Aha.
Elə bir mən belə bir valideynlə danışmışam, onun yəni səsi də var, istifadə edeyim.
Eşidək, görək valideynlə necə arqumentləşdirir öz fikrini.
Mən bu saat məktəbə gedirəm, elə onunla əlaqədar məni çağır. Mənim qızım 8-ci sinifdə oxuyur, o da hicablıdır. Bugün məni çağırıblar, indi gedirəm görək buna məsələdir. Olmaz belə başörtüsünə təhsil müəssisələrinə gəlmək. Hər kəsin öz həyat tərzi var, seçimi var. Bu niyə tapdalanmalıdır? Mənim uşağımın təhsil hüququ var. Niyə o məktəbdən deyilib ki, hətta məktəbdən çıxarılmağa qədər tədbirlər görüləcək. Mən Allah rızası üçün bu geyimi qəbul eləmişəm. Başqa kimisə rızası üçün mən buna imtina eləyə bilərəm.
Mən qeyd edeyim ki, mən bu xanımla Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında rastlaşdım. Yəni ki, orada əslində mən istəyirdim ki, o Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrlə də danışım ki, yəni o həm də bu tək məktəblərə aid deyil, o ümumilikdə bütün təhsil məsələlərini bildirmişdi Təhsil Nazirliyi. Təbii ki, tələbələrin əksəriyyəti dedilər ki, biz əgər belə bir seçim qarşısında qalsaq, əlbəttə ki, hicabı seçəcəyik. Yəni ki, biz universitetə daxil olmuşuqsa, əsas odur ki, o universitet proqramına, tədris proqramına uyğun olaraq dərslərimizi öyrənək və dərslərdə iştirak eləyək.
Ən azından sənin söhbət elədiyin xanımlar, hicablı xanımlar
belə deyir. Hicablı xanımlar belə bildiriblər. Sonra, yəni ki, bu valideyn gedərkən bir neçə valideynlərin tələsini gördüm və bu valideynlə söhbətləşdim və digər valideynlərlə danışmışam. Onlar da təbii ki, hər biri bildirirlər ki, bizim, yəni ki, övladlarımızı hicabda göndəririk məktəbə. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Əsas odur ki, uşaqlarımız məktəbdə nizam-intizamla iştirak eləyir və dərslərinin vaxtı-vaxtında öyrənirlər. Və həmin müəllimlərin, valideynlərin məktəbin direktoru ilə görüşməsini gözlədim. Haradasa bir saatdan artıq davam elədi görüşü. Elə otaqdan səsləri gəlirdi ki, hiss olunurdu ki,
gərgindir
vəziyyət. Hətta bu söhbətləşdiyim xanım çox əsəbi halda otağı tərk elədi. Bundan sonra məktəbin direktoru ilə danışdım. O bildirir ki, yəni ki, bütün məktəbli formasına uyğun olaraq şagirdlərin sabahdan etibarən hicabla dərslərə buraxılması qadağan ediləcək.
Amma heç valideynlərdən yox idi mi deyən ki, biz yaxşı nazirin göstərişinə əməl eləyərik, hicabdan imtina eləyərik. Çünki müəllimlər institutunda Saadət Akif qızı təxminən bir ay əvvəl belə bir reportaj hazırlayanda orada göstərişdən sonra, rektorun göstərişindən sonra hər halda demək bir neçə tələbə hicabdan imtina eləmişdi. Belə bir nümunədə var idi.
Onlar bildirirdilər ki, yəni gələnlərin əksəriyyəti qadınlar idi və onlar bildirirdilər ki, evdə gedib bundan bağlı məsləhətləşəcəklər.
Aha. Təşəkkür edirəm Nüşabə.
Bayram Hüseynovda Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, o da öz münasibətini bildiribdi bu məsələ ilə bağlı və bildiribdi ki, bir mənalı olaraq şagirdlər dərslərdə hicabla iştirak edə bilməzlər.
Yəni az sonra biz o səsi eşidəcəyik, prodüserimiz hazırlayır indi artıq onu biz dinləyəcəyik, amma mən istərdim ki, çox sağ olun Nüşabə bu söhbətdə iştirak elədiyinə görə, müşahidələrini bölüşdüyünə görə. Mən istərdim ki, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun da mövqeyini öyrənək. İlqar bəy.
Bu birinci il deyil, 11 ildir ki biz mərkəzimiz bu məsələləri izləyir, araşdırır, görür, monitoring aparır. Hər il olur oxşar məsələlər, məktəblərdə olur, institutlarda olur və bu ildə təhsilli başlananda bir neçə məktəbdə belə bir problem var idi. Sonra elə Təhsil Nazirliyinin özünün və Ombudsman İdarəsinin özünün və başqa müvafiq qurumların özünün köməkliyi ilə də həll eləyə bilmişdik. Qeyd elədiyiniz müəllimlər institutunda 2 ay öncə belə bir problem var idi. Orada 1-2 nəfər məsələdə açmışdısa da 15-16 nəfər xanım axıracanda açmamışdılar. Bunların da hüquqları bərpa oldu, təhsillərini də alırlar və davam edirlər. Və bu məsələdə Qurban Bayramına 2 gün qalmış bizim mərkəzə siqnallar gəldi ki, belə bir problem gözlənilir. Biz qabaqlayıcı bəzi maarifçi və müdafiə işləri qurduq. Və ayın 17-si deyilmiş ki, icazə verilməyəcək. Artıq noyabrın 17-si. Təqribən 10-12 məktəbdən söhbət gedir. Və 17-si o məktəblərin hamısında şagirdlər rahat çəkirib iştirak elədilər və məktəbdə onlara deyiləndə onlar tələb elədilər ki, bizə rəsmi bir kağız göstərin, bir göstəriş göstərin, bir təlimat göstərin. Nəyə əsasən? Olmadı. Danışıqlar da aparıldı. Bir məktəbdən sabahı hamısında iştirak elədilər. Həftənin birinci günü ayın 22-si. Həmən 10-12 məktəbdə yenə də gərginlik, yüngülvari davam elədi. Nəhayət də 2 məktəbdə bu problem var idi. Biri Zabratda, bir də şəhərdə məktəblərin birində. 70 nömrəli məktəbdə. Səhvləmirəmsə. Beləliklə biz görürük ki, ayın 17-si və 20-si monitoring nəticəsi göstərir ki, ümumiyyətlə rayonlarda belə bir problem yoxdur. Bakı şəhərində bu cəmi 2 məktəbdə olub bu problem. Mətbuatda dünənləri Məli Misir Mərdanovun çıxışının hesab edirəm ki, kontekstdən çıxarılmalar baş verib. Mən o çıxışı diqqətlə bir neçə dəfə dinləmişəm və sizin indi ikinci oxuduğunuz daha doğru variantıdır. O heç yerdə deməyib ki, hicab qadağa edildi. O heç yerdə deməyib ki, hicab bundan sonra olmayacaq və sər və sər və sər. Konkret olaraq əgər diqqət eləsək, biz onun dediklərinə, o deyib, 2 dəfə buna sual verəndə ikisində də deyib ki, məktəb formasında gəlinməlidir, məktəb formasında gəlinməlidir.
Amma deyib ki, bu məsələ ilə bağlı qərarımız çətidir.
Yox, yenə də o da elə məktəb formasına qayıdır. Hicabla bağlı təkrarən mən videosuna, yəni yazılıya bir neçə dəfə baxmışam. Təkrarən israrla soruşulanda hicabla bağlı aydın olur ki, bu günə heç bir qərar yoxdur. Cavabda gəlir ki, lazım gələrsə biz ona da belə eləyə bilərik. Başa düşürüz, bir şərti cümlə işlədib. Orada demir ki, belədir, qadağandır, filandır. Bu olub ancaq. Mən bunu video görüntüsünə baxmışam. Və bu olduqdan sonra mətbu orqanların, agentliklərin bəziləri buradan başlıq çıxardıblar ki, Misir Mərdanov 2 nöqtə hicab bugündən qadağandır. Və bu, bundan sonra belə başlanıb yayılmağa. Biz də dünənlər axşam üstü devam olaraq bir açıqlama yaydıq ki, belə bir şey görsənmir o sözdən. Belə bir lazım gələrsə söhbəti də 10 ildir gedir. Ortada hələ lazım gəlmir.
Amma artıq məktəblərdə
icazə verin, indi gəlib çatıram ona. Hamı bu mövzudan danışır. Heç kim məktəblərlə bağlı monitoring aparmır. Mən bir məsuliyyətlə deyirəm ki, rayonların heç birində belə bir problem yoxdur. Mən bir məsuliyyətlə deyirəm ki, bu günləri Bakıda olan minlərlə məktəbin içində biz aparırıq monitoringə əlaqələrimiz var və bu kimi. Binəqədidə 2 məktəbdə problem var. Zabratda bir cəmi 1 məktəbdə problem var. Yasamal rayonunda 2-3 məktəbdə problem var. İmumi götürsək, yenə də söhbət bir neçə məktəbdən o tərəfə çıxmır. Biri məsələn belə həmin xanımın dediyi 53 nömrəli məktəbdir Yasamaldadır. Yəni İmumi götürəndə bu günləri də Bakının təqribən 95% məktəblərində hər şey qaydasındadır. 5% məktəblərində bu problem yaşanır. Digər məktəblərdə məsələ şifahi xatırlama ilə keçinir ki, açsaz yaxşı olardı və s. Və ümumilikdə bu proses, bütün bu proses 20 məktəbdən xaric deyil. Mən özüm atayam, valideynəm. Mənim öz qızım Bakının orta məktəblərindən birində oxuyur.
Hicabla gedir.
Hicabla gedir, bəli.
Və təzik yoxdur.
Heç bir nəinki təzik, ümumiyyətlə bu haqda mövzu yoxdur. Mənim dostlarım, tanışlarım, qohumlarım, yaxınlarım, çoxlu sayda insanlar var ki, bunların övladları ilə bağlı ümumiyyətlə heç bu müzakirə mövzusu konusu yoxdur. Ona görə bu hal-hazırda Bakıda ümumi götürsək, 20 məktəbə qədər bu 11-12 məktəbdən 20 məktəbə qədər genişlənib və bu günləri biz bununla bağlı səhər-səhər 8 tamamda devamın inanclı xanımların özünün fəallarımızın xüsusi toplantısı oldu. Bizim bu illərlə bu insan haqlarına bağlı monitoring aparan inanclı xanımların monitoringi oldu. Orada müəyyən bir addımlar planı müəyyənləşdirildi və bu gün saat 2-də media mərkəzdə bizim mətbuat üçün açıqlamamız oldu. Vəziyyətlə bağlı, bugünkü durumla bağlı və s. və orada da biz bir daha bəyan elədik ki, Misir Mərdanov 10 ildiki hicab məsələsində kömək eləyib. Şəxsən mənimlə görüşdə, insan haqları müdafiəçiləri ilə bizim görüşümüz olanda Misir Mərdanovla, cənab nazir özü bildirib mənə ki, mən nazir olana qədər hicab məsələsinin müdafiəsində duracağam. Bu insan haqlarıdır, vicdan azadlığıdır. Ona görə də bu kontekstdə demədən mən hesab eləmirəm ki, burada hər hansı qadağa söhbət gedir. Bayram müəllimə gəldikdə isə indi onun da yəni səsini eşidəcək. Bayram müəllim düz 5 ildir. Həmişə bu məsələlər qalxanda o deyir ki, hə, qadağa eləmək lazımdır. Onun şəxsi fikridir. Hər dəfə o mətbuat...
Amma yox, o nazirliyin rəsmisi kimdir?
Mən sizə izah edirəm. 5 ildir ki, 5 ildir. Hələ bax, bu Azadlıq Radiosunun bax, bu məkanında dəfələrdən olub ki, bu mövzu müzakirə olunanda Bayram müəllim deyib ki, yox, yox, elə qadağa eləmək lazımdır, direktorlar düz eləyirlər. Bir həftədən sonra məsələ nə olub? Həllini tapın. Ona görə mənim üçün təəccüblü deyil. Bayram müəllimi və yaxud başqa bir iki məmurlar var ki, vaxt aşırır, bunlar bunu deyirlər. Məsələ həllini tapır. Mövzu ilə bağlı, həm ölkə rəhbərliyi ilə bağlı, məsələ bu ilə bağlı müzakirələr olub, müraciətlər olub, həm ombudsman idarəsinə müraciətlər olub. Hesab edirəm ki, bu məsələ hələlik kütləvi insan haqları pozulma həddinə gəlib çatmayıb. Cəmi bir neçə məktəbdə bu buraxılmama halı var. Hər halda vəziyyət görsələr görək hara gedib çıxır. Mən amma onu istəyirəm deyəm ki, belə hallar vaxtaşırı Azərbaycanda olur və həllini də tapır.
İlqar bəy, hər halda mən bəzi məsbuat orqanlarına baxdım. Orada belə bir fikir var idi ki, təhsil naziri deyib ki, son vaxtlar Azərbaycan müəllimlərinin üstündə başqa təhsil məsələlərində hicabla məktəbə gələn tələbələrlə, şagirdlərlə bağlı problemlər yaşanır və Misir Mərdanov qeyd edib ki, təhsil naziri bu məsələdə ali və orta məktəb rektorlarının, direktorlarının mövqeyini dəstəkləyir. Yəni o bunu da deyib.
Baxın, yazılı məsələ bir ayrı, yəni mətndə. Mətnlər müxtəlif cür ortaya çıxıb. Mən dünən bununla bağlı, ümumən o konfransdan sonra onun mətbuatla, hicabla bağlı bölüşdüyü hissələrin hamısının mən yazılı videosuna baxmışam. Orada əsasən mövzu nədən gedir? Məktəbli formalın tətbiqindən gedir. Və o ki, qaldı universitetlərə, ümumiyyətlə orada söhbət gedə bilməz. Çünki universitetlərdə forma yoxdur. Müəllimlərə gəldikdə də ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Orada ümumiyyətlə forma söhbəti yoxdur. Və bir məsələni də mən deyim, bu mövzu ümumiyyətlə gülməlidir. Çünki bütün dünyada, Amerikası, mən yaxın günlərdə Berlindən gəlmişəm. Tam sərbəstdir cəmaat orada. Dünyanın hər yerində, Avropasında hər yerində, məktəbi də, institutu da bu məsələdə sərbəstdir. Hesab eləmirəm ki, Azərbaycan belə bir regressiv addım atar. Bir dənə də mühüm məsələ, tolerantlıqla biz həmişə öyünürük də. Belə çıxır ki, biz dini azlıqlara qarşı tolerantlıq dövlət olaraq, əgər belə şeylər həyata keçərsə. Amma dini çoxluğa qarşı tolerant deyilik. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələ yaşamayacaq. İnşallah da öz həllini tapacaq.
Yaxşı, indi Ələsgər Məmmətli telefon xəttində olmalıdır hüquqşünas. Gəlin onun da fikrini öyrənək görək ki, təhsil naziri belə bir qərar verə bilərmi və hicab məsələsini necə həll eləmək olar? Ələsgər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Ələsgər bəy, Misir Mərdanovun dediyini eşitmisiniz. Deyib ki, Azərbaycanın dövlət məktəblərində təhsil alan şagirdlər məktəbdə məktəbli formasında olmalıdırlar. Lazım gələrsə biz məktəbə məktəbli formasında gəlməyən şagirdləri dərsə buraxmayacaq. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, yəni burada qadağadan söhbət getmir, sadəcə Misir Mərdanov lazım gələrsə sözünü işlədib. Hüquqşünas kimi sizin yozumunuzu, yorumunuzu alardıq bundan bağlı. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl birinci növbədə ölkədə istər nazir olsun, istər sıralı vətəndaş olsun, mövcud qanunlar çərçivəsində həm danışığını, deyimini, bəyanatlarını qurmalıdır. Bizim təhsil haqqında qanunvericiliyimizdə, eyni zamanda konstitusiyamızda və digər insan hüquq azadlıqları qoyan qanunvericiliklərimizdə hüquqlar göstərilib və onlara məhdudiyyətlərin hansı hallarda qanunla qoyula biləcəyi göstərilibdir. Təhsil hüququ insanların bir hüququdur və təhsil hüququna gətiriləcək məhdudiyyətlə hökmən qanuni əsaslarda və konstitusiyon çerçevede olmalı. Yani konstitüsyonun yol verdiği ölçüde olmalıdır. Bunu mevcutlaştırırken de demokratik cemiyetçinin zorunluluğu testinden geçirilmelidir ki hakikaten bu son adımdır ve demokrasinin yaşaması için bu vacip adımdır. Bu bakımdan bizim mevcut kanunvericilerde taktik olarak tahsil hukukunu mevcutlaştırma bakımından insanın geyimi her hansı bir mehdudiyet forması gibi görünmür. Yani hukuken böyle bir norma yoktu. Ama geldi ki orta... Alo.
Buyurun eşitir sizi. Ha,
kaldı ki orta mektep veya âli mektep meselesine. Tabii ki orta mektepte uşaklar yani 18 yaşından aşağı olan insanlar tehsil alır ve bunların hele öz dinini veya dini inançlarını serbest seçerek ifade etmeni tamamen iddia etmek doğru olmaz. Çünkü bunlar netice itibariyle valideyn himayesinde olan insanlardır. Bu bakımdan orta mekteplerde vahid formanın tetkiki bu ve diğer formada dini azatlıklara müdahale kimi tetkiki yani tefsir olunabilmez. Hı hı. Ama âli mekteplerde bu ve diğer formada başörtüsü olan insanların tehsil hukukuna müdahale etmek birbaşa ben hesap ederim ki bir noktaya nezerden diyelim bu tehsil hukukuna müdahale olur. Çünkü 18 yaşından yukarı insanların nece davranacağı, nece giyineceği, hangi inancı inanıp veya inanmayacağı veya bu inancına göre onun kınanıp kınanmaması gerektiği artık bir menal olarak hukukun korunur. Bu bakımdan da yüksek tehsil kıvamlar, o cümleden müellimlerin üstü olsun, aspirantur olsun, magistratur olsun terbi yoktur. Buradaki talebelerin başörtüsünden, başörtü sebebinden tehsile bırakılmaması ciddi şekilde onların bizim dahil kanunvericilik bakımından diyelim tehsil hukukumuzun pozulması, tehsil hukukunun hem şahsların pozulması anlamına gelecek ki bu da yol verilen değil. Elbette ki ben inanmıyorum ki Azerbaycan'da böyle ciddi bir problemdi ki bu insanların tehsil hukukuna müdahale seviyesine geçmiş attım. Ben de öyle hesap ederim ki nazirlik sadece bunu bir beyan olarak ümumi şekilde niyetini açıklayıp ama bunun arkasında konkret bir karar ve bu kararın sökenebileceği halazırda bir kanun ya bir konstitüsyon norma yoktur.
Aha. Siz ama orta mekteplerle bağlı bir fikir işlettiniz. Dediniz ki yani 18 yaşı 18'den yukarı olan yani hanımlara, hicablı hanımlara hiç kim bunu qadağan eləyə bilməz. Ama orta mektep şagirdi...
O öz seçimidir. Çünkü insan yaştan sonra hayat tərzini özü seçə bilər. İnancını, öz inanışını, siyasi görüşünü, dini inancını seçə bilir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki 18 yaşına qədər ki yani orta tehsilde olan insanların faktik olarak başörtüsü olabilsin ki yani o özü seçip ama olabilir ki kimse iddia etsin ki bu valideynin baskısıyla ya da çevrenin baskısıyla, tezgiyle olup bu bakımdan aşağı yaşta vahid standartın olması en azından dünyevi tehsil bakımından faydalıdır.
Əlisgər bəy, xəstə qalın, zəhmət olmasa gəlin İlqar bəyin bununla bağlı mövqeyini öyrənək, görəyə sizlə razılaşır mı?
Siz, bizim şəxsi fikirlərimiz, mən hörmətli hüquqşünası tanıyıram, çox dəyərli mütəxəssisdir, amma məsələlərdə bizim şəxsi fikirlərimiz rol oynamır. Beynəlxalq demokratik təcrübə var və beynəlxalq demokratik təcrübə ilə yanaşı Avropa konvensiyaları var, beynəlxalq təcrübə ilə yanaşı konkret olaraq BMT-nin paktları var. Onlar vicdan azadlığı ilə bağlı məsələləri uşağın həddi buluğ yaşına çatana qədər valideynin öhdəsinə qoyur. Onun dünya görüşü ilə bağlı, onun fundamental məsələləri ilə bağlı və məhz buna görə də bu günləri Amerikada, Avropanın da bütün ölkələrində, Norveçində, İngiltərəsində, Almaniyasında, hər yerində, Oxfordunda, Cambridge-ində istəyir belə demək olarsa orta məktəbində istəyir ali hissələrində bu məsələlərdə bu vicdan azadlığının tərkib hissəsi kimi yanaşılır və vicdan azadlığı o azadlıqlardandır ki həm də özünü ifadəyə qayıdır. Özünü ifadə məsələsi də bu bunun hüququdur, haqqıdır. Belə bir demokratik zərurət görən yoxdur ki məktəblərdə, orta məktəblərdə belə bir qadağanı eləsin. Mən də qoşuluram o həmkarımın o fikrinə ki demokratik zərurətdən irəli gəlməlidir. Belə bir demokratik zərurət görən yoxdur dünyada. Ona görə də orta məktəblərdə də belə bir qadağa bu yəni həyata keçməsi üçün belə bir demokratik nümunə dünyada bu yoxdur, Avropa konvensiyalarına da ziddir. Amma konkret olaraq bizim şəraitə gəldikdə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı nə konstitusiyada hər hansısa bir məsələ var, nə qanunda, təhsil qanununda 8.1.1 əlavəsini eləmək istəyirdilər ki, yəni məktəblərdə belə bir məhdudiyyəti irəli çıxartsınlar. Keçmədi. Bizdə 2007-ci ildə qanun layihəsində belə bir məsələ var idi. Parlamentdə bu keçmədi, çıxartdılar onu layihədən. Bu qanunda olmadığı da ümumiyyətlə bir şey ki qanunda yoxdur və ikinci demokratik təcrübədə bunun nümunəsi yoxdur. Bunu həyata keçirtmək istəyir, ortada istəyir, ailədə qeyri-mümkündür və doğru da deyil.
Devran Abdullayev...
Ürqal Qayan o fikriyle tamamen şərikəm, vicdan azadlığı herkesin sərbəst özünü müəyyən eləcəyi səviyyədə sərbəst olmalıdır və bu bir mənalıdır ki, hüquqən norma imkanı vermirsə, şəxslərin bu və digər formada ona israr etməsi ya da onu bəyan etməsi başqalarının hüququnu məhdudlaşdıracaq qanunsuz müdaxilə sayılacaq. Bu baxımdan bir də ki, mən yenə bayaq da qeyd elədim, bir müdaxilə, bir hüquqa bir müdaxilə varsa, bunun hökmən sadəcə qanunda olması da yetərli deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarında biz dönə-dönə bu vurğulandığını gördük ki, o məhdudiyyətin tətbiq olunması demokratik sistemiyyə üçün son zərurət olmalıdır.
Bəli, bəli, bəli.
Bu baxımdan bugün Azərbaycanda mən orta məktəblərdə baş ölçüsü bu səviyyədə, yəni əgər indi soyuqdan başını örtmüşdür deyəmərəm, amma ciddi şəkildə belə bir ciddi toplumsal bir problem halına gəldiyini iddia eləmək gülünc olar. Ali məktəblərin özündə, mən ali məktəbdə universitet dərs deyirəm və məsələn mənim adımsa indi heç baş örtü yoxdur. Yəni bunun belə ciddi bir problem halına gəlib və bugün tətbiq olunacağını düşünmək sadəcə qaşınmayan yerdən qan çıxarmaqdır bugün.
Bəli, bəli.
Əlisqə bəy, dinləyici yazır ki, Cinayət Məcəlləsində Devran Abdullayev yazır ki, Cinayət Məcəlləsində 14 yaşlara aid cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Əgər onlar müstəqil qərar verə bilmirlərsə, nə üçün belə normalar var? Bu siz bayaq danışanda bunu yəqin deyəcəksiniz.
Aydınlıq gətirdik. Cinayət ilə məsələn 18 yaşında və cinayət məsuliyyəti 14 ya da 18, 16 müxtəlif yaşlarında məsuliyyəti özünü dərk etməklə bağlı məqamlar var. Əlbəttə ki, indi bir adamı öldürmək 14 yaş olan adam üçün deyə bilmərik ki, o adamı öldürmənin ümumiyyətlə doğru bir şey olduğunu düşünmürdü. Bu baxımdan fərqli şeydir. Axı cinayət hüququndakı normala uyğun şəkildə siyasi hüquqlara tətbiq olması biraz doğru deyil. Düzdür, indi o bəlkə mənim dediyimi o formada deyir ki, daha az yaşda insanların artıq qərar qəbul etmə imkanları olmasını düşünmək lazımdır. Əlbəttə ki, ona baxsan, ailə hüququnda 10 yaşında uşağın ata-anası boşandığı zaman uşağın kimdən qalacağını özü qərar verir. Yəni, əlbəttə ki, o da insandır və onun düşüncələri var. Qanunvericilikdə bundan bağlı fərqli normalar var. Amma mən bunu tətbiq edən bəzi dövlətlərdə və ya bəzi sistemlərdə bir çox hallarda bunu əsas gətirirlər ki, onsuz biz vicdan azadlığı anlayışını insanın özünə hür iradəsi ilə öz yerini idarə eləmə anlayışı olaraq görürük. Valideynin onu idarə eləmə yox bu baxımdan. Mən ona görə dedim, amma mənim nöqteyi nəzərimdən insanın başının üstü yox, hiç önəmlidir.
Bəli.
Və başının üstünə nə bağlamışdır, bu onun bilgisini verə biləcəklərini ölçə bilmək. Bunun daxilən başının içi azad olmalıdır ki, o azad düşünsün, azad düşüncə cəmiyyəti bu.
Aha. Ələsgər bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Ələsgər Məmmədli idi telefon xəttində, hüquqşünas, onun dediklərini aldıq və dinləyicilərimiz yazırlar efir @ azadlıq radiosu.az-a, eləcə də mobil telefonlardan ismarış göndərirlər bizə 050-744-10-17-yə. Devran Abdullayev ikinci sualı göndərib ki, belə halların olması həm təhsil hüququnun, həm də vicdan azadlığının pozulmasıdır. Təhsil Nazirliyi təhsildə rüşvəti yığışdırsın, təhsil səviyyəsini artırsın. Ramin Mahmudov yazır, salam, mən bu qərarı dini cəhətdən izah eləməyəcəm. Çünki baş örtüyü Allahın əmri olduğundan bu hər bir müsəlmana fərzdir. Amma bir şey var, ölkədə insan hüquqları var. Bu insan hüquqlarına ziddir. Konstitusiyanın vicdan azadlığı maddəsinin pozulmasıdır. Vicdan azadlığına görə bu mənim dini geyimimdir və bu bir müsəlman kimi mən örtünməliyim. Elə deyil mi, İlqar bəy, sual verirsiniz?
Bəli, bu məsələ ümumiyyətlə sırf insan haqları müstəvisində yanaşılanda insanın vicdan azadlığıdır və hətta fövqəladə vəziyyətlərdə də belə beynəlxalq sənədlər onu məhdudlaşdırmağa icazə vermir.
Və bir sual Fuad Əliyevdən gəlir, qonağımızı salamlayır və deyir ki, sizcə demokratik ölkə kimi Fransa bəs niyə fərdi insanların seçiminə hörmətlə yanaşmadı, hicabı ləğv etdi? Niyə?
Aydındır. Fransanın ümumiyyətlə başqa Avropa ölkələrindən ciddi fərqləndirən xüsusiyyətləri var, özünə məxsus yolu var, özünə məxsus tarixçəsi var və Fransa bu mənada bu məsələdə nümunəvi insan haqlarını riayətləyən ölkə deyil və sekulərizm anlayışı ilə Fransız sayağı insan haqları toqquşmasını hesab etdikdə insan haqlarını qurban verməyi müəyyən mənada özünə imkan verən bir ölkədir və Amerika, İngiltərə, Alman, İtalya, bütün başqa Avropa ölkələri bundan tam fərqli bir vəziyyətdədirlər. Fransanın özündə də çox ciddi tartışmalar gedir bununla
bağlı. Bəli, bu tartışmalar davam edir.
Və bu məsələdə Fransa mənfi nümunə sayılır və bütün beynəlxalq insan haqları qurumları tərəfindən, Amnesty International, Human Rights Watch və digərləri tərəfindən insan haqları pozulmasına görə qınanılır. Yəni, bu məsələdə Fransanın təcrübəsi demokratik təcrübə sayılmır.
Mən indi istəyərdim söhbətə ara verək. Dinləyicilərimiz bu arada bizə yazsınlar. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da 050-744-1017-yə ismarıçılarını göndərsinlər. Biz də bu arada Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Bayram Hüseynovun səsini eşitək. Görək o bu qərarı, qərar deyil, hər halda bu öz fikirlərini nə ilə argumentləşdirir? İşte.
Yox, indi belə deyək də, aslında təhsil nazirinin burada bir fikri var ki, şagird məktəbə məktəbli formasında gəlməlidir. Biz heç vaxt hicaba qadağa qoymuruq, kim hansı geyimdə istəyirsə bu cəmiyyətdə o geyimdən də istifadə edə bilər, o geyimdə görünə bilər, ancaq söhbət məktəbdən gedirsə, hər bir məktəbin, hər bir sistemin öz qaydaları var və bugün təhsil sistemində qaydalar odur ki, artıq biz 2 ilə yaxındır ki, orta məktəblərdə məktəbli formasını ölkəmizdə tətbiq etməyə başlamışıq. Bu ildən Bakı şəhər üzrə vahid forma tətbiq olunub və buna görə də hər bir şagird də çalışmalıdır, valideyn də çalışmalıdır ki, bizim qaydalarımıza riayət eləsin, bu formada gəlsin. Bizə də suallar verirlər, elə valideynlər, şagirdlər var ki, deyirlər ki, biz formanı giyək, başımıza da hicab bağlayaq. Da bu nə forma oldu ki? Forma odur ki, məktəbli üçün kostyum, köynək, oğlanlar üçün şalvar, qızlar üçün yubka, mən misal üçün deyirəm, hər bir formaya keçən qurumun, təşkilatın, bölmənin, məktəbin özünün standartları var. Forma təsdiq olunanda yazılır. Bizim formada hicab yoxdur axı. Yəni artıq hicabın bağlanması bu deməkdir ki, artıq bu məktəbli forması deyil. Biz göstəriş vermişik ki, bütün məktəblər məktəbli formasına keçməlidir. Və çalışmalıdırlar ki, məktəblər də bu məsələni tələb etsinlər, qanun çərçivəsində həyata keçsinlər ki, məktəbli forması tətbiq olunsun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Təhsil Nazirinin rəsmisi Bayram Hüseynovun dediklərini eşitdik və bir daha mən xatırladım ki, çox biz prodüserimiz Kamran Mahmudov çox cəhd göstərdi ki, həmin nazirin heç olmasa bir rəsmisi elə Bayram Hüseynov canlı efirdə sizinlə öz mövqelərini bölüşsünlər. Yenə də mən görəm ki, burada qaranlıq qalan məqamlar var. Çox təəssüf ki, alınmadı. Onlar bunu toplantı ilə izah elədilər.
Mən də əfsuslar diləyirəm ki, canlı olaraq Bayram müəllimlə danışmaq imkanımız olmadı, amma hər halda o dinləyər bunu. Mən məsləhət görərdim Bayram müəllimə eyni bu postu tutan Almaniyanın, İtaliyanın, Amerikanın, digər Azərbaycanın bir inteqrasiya eləmək istədiyi müasir dünya məkanında olan bu postu tutan insanlarla bir yazışmalar aparsın. Bu yazışmalar nəticəsində özü üçün tam aydın deyər ki, onun dedikləri həm konstitusiyamıza ziddir, həm beynəlxalq sənədlərə ziddir, həm bugünləri təhsil qanununa ziddir, həm onun nazirliyinin apardığı strateji insan haqlarının təmini və insan haqlarını yaşatma stratejiyə ziddir. Və bu mənim üçün bir qədər də təəccüblü deyil. Çünki keçən illərdə də bir neçə dəfə olmuşdu ki, Bayram müəllim nazirliyin strateji həddini doğru dəyərləndirə bilməyərək, eyni ilə bu cür nə oxşar çıxışlar eləmişdi ki, çalışmalıdır məktəblər, çalışmalıdırlar, qoymasınlar, indi biz nə eləməliyik və sər üstündən biraz keçirdi, lakin nazir yaxud başqa bir görəvli bir adam bildirdikdən sonra ki, bu hüquqdur və bunu olmaz məhdudlaşdırma məsələ həllini tapırdı. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bəzən bizim məmurlar məsələnin mahiyyətini tuta bilmirlər ki, məsələ bundadır ki, məktəbli forması heç cür insanın özünü ifadəsi, vicdan azadlığını məhdudlaşdıra bilməz və bu kontekstdə bu heç nədə o demək deyil ki, bu məsələ. Və bir də fikir verirsinizsə, özləri də bildirirlər ki, yəni mətbuat səviyyəsində, mətbuat katibliyi səviyyəsində ki, hər hansı bir qanun yoxdur, hər hansı bir təlimat yoxdur. Göstəriş şifahi bir məsələdir. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıqsa, hüquqi dövlətdə proseslər, məsələlər bir ad dəyərli hüquqşünas dediyi kimi qanunla, konstitusiya ilə, norma ilə həyata keçməlidir. Özdə onlar da vicdan azadlığının təminə yönəlməlidir. Bu mənada biz görürük ki, bu bir şifahi məsələdir və şifahi olaraq hansısa məmurların şəxsi təşəbbüsləridir. Eyni ilə keçənlikdəki kimi. Hələlik bir qəti olaraq net bir sənəd ortada yoxdur və bu onu göstərir ki, ona görə də Bakının bütün məktəblərində bu yaşamır. Bizə danışıb bəzi direktorlar ki, onları toplantıya yığıb deyəndə bir neçəsini bu məsələni, onlar deyiblər kağız verin bizə. Deyiblər, yoxdur kağız, elə biz sizə şifahi deyirik. Bunlar da cavabında deyiblər ki, bizə şifahi deyənə qədər biz bunu icra eləməyəcək. Çünki sabah biz valideynlə üz-üzə qalırıq, hətta sonra siz həll edirsiniz, biz yenə pis oluruq. Bu belə söhbətlər eləyənlər də var, yəni belə bir direktorlarımız da var yəni danışır.
İndi təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşid olmadı telefon xəttində. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də mövqeyinizi öyrənərdik bu məsələ ilə bağlı.
Mən çox hörmətli ekspertin bir fikirlərlə razıyam ki, yəni bütün hər şey qanuni şəkildə insan hüquqları tapdalanmadan olmalıdır. Ancaq bilirsiniz, məktəbli formasına keçid haqqında sərəncam və o forma hansı şəkildə olacaqdır, elə bir sərəncam imzalanır, elə bir sənəd var. O sənəddə hicab məktəbli yaşında olan qızların, qız uşaqlarının hicabla məktəbə gəlməsi nəzərdə tutulmur. Bu günləri məktəb rəhbərlərinin, istərsə də təhsil nazirinin, Bayram müəllimin istinad etdiyi həmən o sərəncamdır və o sərəncamda göstərilir ki, məktəbli forması hansı olmalıdır, hansı qaydada məktəbli məktəbə gəlməlidir. Hicab orada nəzərdə tutulmur. Bu bir. İkinci, bax, bütün bunlar bilirsiniz nədən irəli gəlir bu günləri, bu tartışmalar, bu hüquq pozuntuları. Qanunda, bax, bu keçənki təhsil qanunu qəbul edildi, qanunda bu öz əksini tapmadı. Bu şagird məktəbə hicabla gələ bilər, yoxsa gələ bilməz. Bax, bu maddə orada mütləq öz əksini tapmalıydı. Tapsaydı, yəni Milli Məclis onu təsdiq eləsiydi, müzakirə eləsiydi, ümumi xalq müzakirəsini, ictimai müzakirə çıxardı, olar olmaz məsələsini qanunla möhkəmləndirsəydi, bu günləri həmən bu tartışmalar, qanqaraçılıqlar, bu söhbətlər olmazdı. Və bu baxımdan həmən qatılıram. Bax, məndən əvvəlki deyirsən İlqar bəy idi, İlqar İbrahimoğlu, eləmi?
Bəli, bəli, bəli.
Səsini oxşatdım mən. Çox onun fikirləri çox dəyərlidir, mən hörmətlə yanaşıram onun fikirlərinə. Bəli, insan hüquqları baxımından insanın lap uşaq 2 yaşından hüququ haqqı tapdanır. Ancaq yenə də deyirəm ki, sərəncam da var. Vahid məktəbli forması, qız məktəbli məktəbə hansı formada gəlməlidir. Nə dərəcədə bu məktəblərdə yerinə yetirilir? Nə dərəcədə bizim direktorlar bu istiqamətdə maarifləniblər? Onlar bilirlər belə bir sənəd var ya yaxsa bilmirlər və valideyni sənəd verir, yaxsa məni inandır ki, bu belə olmalıdır. Edə bilmirlərsə, bu tamam başqa bir məsələ. Ancaq vahid məktəbli forması haqqında sənəd var və bu formaya əsasən də mən düşünürəm ki, bugün məktəblərdə elə qızları məktəbə buraxmırlar. Və yenə də deyirəm, bunu ictimai müzakirə çıxartmaq heç zaman gec deyil. Müzakirə eləmək olar, lazım olarsa o maddə dəyişilə də bilər, lazım olarsa yenidən təhsil qanuna əlavələr də edilə bilər ki, bu söhbət də kəsilsin və həm valideynlər tərəfindən olan narahatçılıq, həm uşaqların özünə psixoloji cəhətdən çox mənfi təsir göstərir. Bu məsələyə əlbəttə ki, nöqtə qoymaq üçün mütləq və mütləq ictimai müzakirələrə çıxartmaq lazımdır. Orada təkcə mən düşünürəm ki, burada məsələ təkcə təhsil nazirinin məmurlarından bitmir. Yəni onlardan asılı olmayan məsələlər də var ki, geniş ictimai müzakirə nəticəsində qərara gəlmək lazımdır və buna bir dəfəlik də bu müzakirələrdən sonra nöqtə qoymaq olar, mən belə düşünürəm.
Aha, Məlahət xanım, sizin dediyiniz bir məqam var idi. Dediniz ki, məktəbli forması ilə bağlı artıq müəyyən bir qərar var. Yəni orada
hicabdan əmri var, bəli.
Yəni orada söhbət getmir deki hicabdan. Mən istərdim İlqar bəyin mövqeyini öyrənə yolla bağlı, sonra sizin dediyiniz başqa məsələlərə də toxunarıq.
Salamlayıram mən dəyərli Məlahət
xanım.
Axşamınız xeyir. Məlahət xanımı biz. Deməli burada çox önəmli məsələ var ki, insan hüquqları fəlsəfəsində önəmli bir fundamental bir əsas var. Hüquq və azadlıqları qanunlarda təminini yazmırlar. Yəni yazmırlar adam nəfəs ala bilər, yazmırlar adam yemək yeyə bilər. Bunlar hamısı bir-bir yazılmır. Və bu mənada hüquq və azadlıqlar ki, anayasasında qeyd olunur ki, Azərbaycanda təmin olunur və qanunda da bir daha qeyd olunur ki, hüquq və azadlıqlar təmin olunmalıdır təhsil sistemində. Bu mənada bütün ondan aşağı gələn qanunlarda əgər xüsusi vurğu yoxdur ki, bu və ya digər normativlə, bu və ya digər çalarla insan hüquq və azadlıqlarını hansısa zərurətlərdən məhdudlaşdırırlar, deməli aşağı pilləli sərəncamlar onun məhdudlaşdırılması üçün əsas ola bilməz. Bu dünyada qəbul olunmur. Sir Avropa Konvensiyasının, Sir BMT-nin paktlarından irəli gələn bir normadır və bu istəyir başqa tək təhsil müəssisələri üçün deyil. Bu o cümlədə misal üçün qapalı müəssisələr üçün, misal üçün əskərlik üçün, misal üçün başqa yerlər üçün də bu normalar tamamilə keçərlidir. Məhz buna görə də bu sərəncam çoxdan verilməsinə baxmayaraq, misal üçün 2 ay bundan qabaq müəllimlər institutunda bu problem qalxan vaxtdır. Və yaxud məktəblərdə bu problem qalxan vaxtı, deməli Təhsil Nazirliyinin o vaxtda rəsmisi bəyan elədi ki, belə bir qadağa eləməyə əsas yoxdur, qadağa eləməyin. Mən ona görə qayıdıram əsas mövzuya burada ona ki, hal-hazırda doğrudan da və bu biz hüquqşünaslarla Erkin Qədirlidən tutmuş, ölkənin bir çox tanınmış indi Ələsgər bəy də bunu deyirdi, bir çox başqa. Biz bunun bir implementasiyasını, araşdırmasını da həmin hal-hazırda müzakirələri gedir. Ölkədə hər hansı bir bunu məhdudə eləmək üçün, bunu qavrsını almaq üçün hər hansı bir hüquqi əsas yoxdur və sərəncam o missiyanı, o funksiyanı yerinə yetirə bilməz. Yəni yetərli deyil ki, yazılmayıb, geri yazılı idi. Qanunlarda hüquq və azadlıqların təmini ilə bağlı məsələlər vurğulanmamalıdır. Əgər məhdudiyyə qoymaq istəyirlərsə, qadağa qoymaq istəyirlərsə, o zaman vurğulanmalıdır. Əgər o qadağa qoyma və məhdudlaşdırma yazılmırsa, o avtomatik olaraq təbii hüquq və azadlıq olduğu üçün onlar avtomatik olaraq orada təmin olunmalıdır.
İlkar bəy.
Bəli, buyurun.
Mən dedim, siz, mən tamamilə sizin bir sözünüzü mən inkar eləmirəm, hamısına qatılıram və razıyam. Buyurun. Mən dediyim sənəd orta məktəblər üçündür. O ki, qaldı ali məktəblərdə. Artıq burada mən sizlə 100% razıyam. Yəni o haqda elə bir şey yoxdur.
O sərəncamı burada nə vaxt veriblər?
Bir 2 il bundan qabaq var.
Mən elə sözünüzə qüvvət.
Orta məktəblərdən.
Mən sözünüzə sözümüzə qüvvət vermək istəyirəm ki, bu 2 ildir verilib. Amma misal üçün bu il təhsil ili başlayanda ya keçən il təhsil ili başlayanda belə bir problemlər yaranmış. Misal üçün bizim Lökbatanda bir məktəb var idi. Həmin o məktəbdə problem yaşanırdı. Məktəb direktoru məktəb direktoru dedi ki, orta məktəb direktoru mənə Təhsil Nazirliyi bir məktub və ya arayış versin, mən həll eləyim. Nəhayətdə Təhsil Nazirliyindən ora xüsusi bir açıqlama gəldi ki, sənin bunu qadağa eləməyə heç bir əsasın yoxdur və qanuna ziddir, ondan sonra həll oldu. Yəni, bu sərəncamdan sonra da Təhsil Nazirliyi dəfələrlə qeyd eləyib ki, bizdə yazılı məhdudlaşdırmaq üçün heç bir əsas yoxdur.
Mən siz nəyi deyirdim, bəyək deyirdim ki, o mariflənmə, hansı
bəli,
sərəncam
bəli,
var,
bəli,
nə haqda var,
bəli,
yetərincə bilmir bizim.
Bilmir, bəli, tamamilə doğrudur.
Təhsil Nazirliyi səviyyəsində məmurlarımız, istərsə də orta məktəb
bəli, rəhbərləri. Tamamilə doğru.
Sənət var, biri deyir var, biri deyir yox. Əslində bu sənət var, bilirsiniz. Və mən dediyim odur ki, orta məktəbdən söhbət gedir. O ki, qaldı ali məktəblərə. Mən sizinlə %100 razıyam, bəli. Yetkinlik yaşına çatmış bir gənc istədi, yəni ki, formada, yəni icabda da gələ bilər, başqa bir geyim də geyinə bilər. Onlar haqqında elə bir sənət yoxdur, elə bir yəni mütləq bu formada ali məktəb tələbəsi insta gəlməlidir. Belə bir məsələ yoxdur. Orada tamamilə doğrudur ki, bəli, İnsan haqları pozulmuşdur. Biz də izlədik onu müəllimlər institutunda. Qızlarla da görüşdük biz orada.
Aha.
Orada tamamilə mən sizinlə 100% razıyam, bəli. Burada insan haqları belə %100 pozulur. Bu bir. İkinci də indi İlqar bəy, bu götürək bizə çox yaxın və doğma olan Türkiyə təhsil sistemi.
Aha.
Dövlət məktəblərində istər universitetlər olsun, istərsə də aşağı də liselər bəli, olsun, bəli, orta məktəb səviyyəsində hicabla məktəblərə, yəni işə buraxılmır. Müəllim işə buraxılmır, tibbiçi işə buraxılmır, şagird də məktəbə buraxılmır. Ancaq özəllərdə istədiyi kimi.
Elədir.
Özəl məktəbə hicabla da gələ bilər. Mən nəyi deyirəm? Qanunda boşluq var.
Elədir.
Bunun
Türkiyə,
ictimai,
elədir.
Bəli, ictimai müzakirəsi
elədir,
olmalıdır.
Elədir. Türkiyə misalı ilə bağlı, bəli.
Düz orada da fəsat müzakirələr gedir. Hicab dövlət məsələlərində də mi olsun ya yox? 2 ildir bu müzakirə gedir. Millət qərarı alacaq bunu, elə
bəli,
deyilmi?
Bəli, bəli.
Mən düşünürəm ki, bax, bu barədə, bu məsələdə bizlər də bir ictimai təşkilat olaraq aktiv olmalıyıq, gündəmə gətirməliyik. Gündəmə gətirməliyik bu hicab məsələsinin ictimai müzakirələrini keçirməliyik.
Məlahat xanım, Məlahat xanım, bir şey soruşum. Siz özünüz necə fikirləşirsiniz? Maraqlıdır sizin fikriniz. İlqar bəyin fikri aydındır. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, şagirdlərin məktəbə hicabla getməsinə necə baxırsınız?
Mən bilirsiniz, yetkinlik yaşına çatmamış qız uşaqlarının hicab bağlamasının əleyhinəyim. Biz bu araşdırmalar aparmışıq. 4-cü sinif şagirdi. Soruşuram, soruşuruq da bizim ekspertlərdə monitorinqlər aparırıq. İlqar bəy bilir ki, bir ictimai təşkilat kimi işlərlə belə məşğul olur hərdən bir. Nə üçün bağladığını bu uşaq anlamır. 8-ci sinifdə hicabını atan qız uşağı tanıyırıq biz. Açıq mən bilmədim. Körpə vaxtı atam dedi, anam dedi, indi şey eləmirəm. Yəni 7-lik yaşına çatanacan. Yəni bu adam insan özü dərk eləməli, dərk edərək bu hicaba gəlməlidir. Dərk edərək bu namaza, bu oruca, bu Allahımızın qoyduğu qayda qanunlara gəlməlidir. Valideynin təsiri ilə olanın axırı olmur. Biz bunu müşahidə eləmişik, rast gəlmişik. 7-lik yaşına çatandan sonra bu artıq qərar da verə bilər, hər şeyi anlaya da bilər və şuurlu sürətdə gedəcək ona. Bax, mən bunun tərəfdarıyam. Mən əsla hicabın əleyhinə deyiləm. Mən əsla namazın, orucun əleyhinə deyiləm. Mən bunların hamısını şuurlu sürətdə insanın özünün dərk edərək gəlməsinin tərəfdarıyam. Birinci sinif şagirdi onu dərk eləmir. Dördüncü sinif onu eləmir. Mən deyirəm də, 8-ci sinifdə hicabını açan uşaqlar olubdur, qızlar olubdur. Ve soruşanda da, bəli, nədən, niyə bilmədi? Bax, odur məsələ.
Aha, fikriniz aydındır. İlqar bəy, qısaca sizin də fikriniz var. Çünki suallar var.
İlqar bəy, özür istəyirəm. Məsələn, bax, dinin bir elm kimi, əxlaq dərsi kimi məktəblərdə tədrisini mən tərəfdarıyam. Bax, bu məsələləri biz müzakirə eləməliyik, biz gəlməliyik, bunu gündəmə çıxarmalıyıq.
Türkiyə ilə bağlı qısa onu deyim ki, Türkiyədə məktəblərdə tək problem deyil idi, universitetlərdə də problem idi və Avropa standartları baxımından Türkiyənin bugün ən çatışmayan xüsusiyyəti kimi ortalığa qoyuldu və bu günləri məhz buna görə Avropa inteqrasiya prosesi baxımından artıq universitetdə məsələ həllini tapıb və bu gün sabah gözlənilir ki, məktəblərdə də həllini tapacaq.
İnşallah.
Yəni, Türkiyədə bu məsələ bir müsbət nümunə kimi dünyada görsənmir, antidemokratik nümunə kimi görsənir. Bizə gəldikdə bu məsələdə də bizlərin müxtəlif fikirləri ola bilər. Aha. Bax, şəxsən mənim də çox şeylərdən xoşuma gəlmir. Mənim gəlmir. Məsəl üçün 5 yaşında uşağı, 6 yaşında uşağı aparıb cürbəcür rəqslərə qoyurlar, filanlara qoyurlar. Ya cürbəcür. Yox. Mən məsələ istəyirəm nəyi izahlayım. Ya başqa 7 yaşında, 10 yaşlı uşağı və s. Məsələ nədədir? Dünyanın gəlib çatdığı bir yekun nəticə var. Uşaq yetkinlik yaşına çatanaca onun dünya görüşü ilə bağlı, onun fundamental dünya baxışı ilə bağlı, geyimi ilə bağlı, məsələləri ilə bağlı. Bu bunun ailəsinin öhdəsindədir. Və buna görə də Amerikasında, İngiltərəsində, Avropasının hər yerində
İlqar bəy, üzr istəyirəm.
Mən qarışmadım.
Bu məsələdə geri qalırıq.
Yox, mən dəxalət edəmirəm.
Ailə də geri qalır, cəmiyyət də geri qalır.
Yox, mən onu bir tamamlayım fikrimi lütfən. Buna görə bu təcrübəyə gəlib çatıblar ki, xoşla gəlsə də, gəlməsə də, yetkinliyi yaşanacaq, uşağın tərbiyə məsələsini, dünya məsələsini, görüşü məsələsini valideynin, ailənin öhdəsinə qoyurlar və ailə əgər bunun tərbiyəsini bu cür görürsə, bugün Amerikada, İngiltərədə, Almaniyada, mən bunu şəxsi gedib monitorinqlara aparıb təcrübə eləmişəm. Buna görə də heç bir məhdudiyyət qoymayıblar və yoxdur. Təbii ki, kiminsə bu xoşuna gələ bilər, hicab taxmaq, əksinə taxmamaq kiminsə xoşuna gələ bilər. Mən bu xoşa gəlib gəlməmə məsələsi deyil. Bu aha, hüquq məsələsidir.
İlqar bəy, söhbət ondan gedir ki, baskıdan, evdə təzyiqdən
aha,
gedir.
Baskı, biz taxmayanları belə ki,
şuurlu yanaşmadan
əks mən məsələ deyil də, eyni həssaslıqla, biz bir adam misal üçün tutaq ki, uşaq var namaz qılmaq istəyir, valideyni qoymur.
Elə şey olur mu?
Bəli, var. Bu nümunələrlə biz tanışıq. Uşaq var, uşaq var, namaz qılmaq istəyir, valideyni qoymur. Bu qədərmi bizi narahat edir onda? Deyir, ailəsi də özü bilər. Uşaq var, uşaq var, heç anlamır. Bunu bir məşğuliyyətlərə valideynləri qoşur, bir musiqi dinlətdirir, bir duyğular bunda mənimsətdirir ki.
Hə,
deməli, bu hər tərəflidir, tək dinlə bağlı deyil. Amma ümumi razılaşmışıq ki, bu ailənin öhdəsindədir, yetkinliyə çatar özü bilər. Ona görə də burada biz təzə bir velosiped kəşf eləmək imkanımız var və yaxud dünya təcrübəsi bu günləri orta məktəblərdə bu icazəni tanıyır. Oxfordu da belə tanıyır, hətta orta məktəblərində, Cambridge-i də belə tanıyır və digər. Ona görə biz bunu yaşatmalıyıq.
Bəli. Mən sizinlə razı, yaşatmalıyıq, ancaq şuurlu yanaşmadan
razıyam.
Gəlməliyik.
O bir maarifçilik işi ki, bizdə sizdə
eləməliyik. Bəli, bəli.
O bir ayrı məsələ.
Ailə, cəmiyyət, məktəb.
Bəli,
üç bucaq bu məsələni həll
edəməliyik. Bəli, bəli, bəli.
Gəlin dinləyicilərimizin də suallarına nəzər getirək. Bir dinləyici yazır. Salam, mənim sualım Hacıyadır. Biz möminlər nə etməliyik? Övladlarımız başlarını açsın ya məktəbdən çıxsın?
Məsələn, laf radikal boyda dinləyəcək.
Əziz mömin, möminələr dinləyirsə, mən birinci xahişim odur ki, problemlə rastlaşanda davama müraciətləsinlər. Bəzən çox gecikilir və məsələ həll ola bilərsə də belə xəbərimiz olmur ki, köməkdir. İkinci xahişimiz budur ki, bu məsələdə hər hansı emosional yanaşma, hər hansı panikaya düşmə, hər hansı mandaja düşmə tam zərərlidir. Məsələnin mötədil, ağıllı, düşüncəli, rasional, hüquqi, müdafiəvi və maarifçi istiqamətində həlləri var və o istiqamətdə işlər də gedir və burada inşallah müsbət həll olacaq.
Tamamilə doğru.
Və bir ümumiyyətlə dinləyicilərimiz çox belə tənqidi yox təhqir ifadələrlə yazırlar bəzi ismarışları. Ona görə biz onları oxumayacaq. Nazirin ünvanına, eləcə də nazirlik rəsmlərini. Amma bir şey nəzərə alın ki, söhbət hələ ki qəti qərardan getmir və
yox, hətta qəti qərar olarsa da İslam əxlaqı bizə öyrədir ki, qəti qərar olarsa da belə biz öz əxlaqi dəyərlərimizdən aşağı enməli deyilik və ən gözəl tərzdə tənqidlərimizdə eləməliyik.
Yox, mən onu demək istəmirdim. Yəni bəziləri hətta onu qərar kimi qəbul edib artıq elə bilirlər ki, belə də olmalıdır. Yəni onu diqqətlərinə nəzər çatdırmaq istərdim. Məsələn, Rasim Quliyev yazır ki, Bayram Hüseynov yaddan çıxartmasın ki, biz müsəlman ölkəsində yaşayırıq. Bu onun öz arqumenti. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, sərəncam konstitusiyadan aşağı qüvvəli aktı o konstitusiya normalara zidd ola bilməz. Əgər ziddisə zidd olan hissənin heç bir hüquqi qüvvəsi ola bilməz. Söhbət məktəbli formasına bağlı sərəncamdan gedir yəqin ki. Başqa bir dinləyici Sevil Məmmədova yazır. Salam. Mən bu hicab sıxıntısını yaşadım və tanışlarda da gördüm. Hicab məktəbli forması deyil, bu qadağa deməkdir. Təhsil Nazirliyinin məqsədi namazsız, prinsipsiz bir qadın nəsli yetişdirməkdir deyir. Çünki inamlı, qeyrətli, prinsipial insanları qul və kölə etmək olar. Azərbaycan hökuməti avtoritetini daha da azaltdı. Çox təəssüf yazır. Sevil Məmmədovanın fikridir. Məlahat xanım, sizin təxminən bir dəqiqə yarım vaxtınız var ki, bu xanım olduğuna görə sizin mövqeyinizi öyrənərdik. Yəni, biraz radikal mövqeyi yazır Sevil Məmmədova. Bu
bilirsiniz, bu məsələyə yenə də deyirəm, bir tərəfi yanaşma var. Hər şeyi təhsil nazirliyinə də atmaq olmaz. Mən yenə də deyirəm, bu mütləq ictimai müzakirələrdən keçməli. Elə bax, hər tərəfli təhsil nazirliyi, digər qurumlar, ictimaiyyət, valideyn, şagirdlər bu hicab örtəcək insanlar bu demək ki, ya da örtməyəcək insanlar bu müzakirələrdə iştirak etməli. Və yekun bir qərara gəlib ondan sonra sənəd hazırlamaq, yəni qanun çərçivəsinə salmaq lazımdır. Baxın, Türkiyədə 2 ilə yaxındır bu hicab məsələsi tartışır. Niyə bizim cəmiyyətdə bu olmamalıdır? Nədən bu olmamalıdır? Hər dəfə mən yenə də deyirəm, təhsil nazirliyi, yəni ki, bəli, əmir verən sərəncam verən qurumdur. Ancaq qanunlar çərçivəsində hərəkət edən bir qurumdur. Konstitusiyadan söhbət gedir. Bəli, orada açıqca yazır insan haqlarının pozulmamasından müdafiəsindən. Orada hər xırda maddə konstitusiyada özünü açmır. Sərəncamda onun artıq açıqlaması gedir. Sərəncamlarda, sənədlərdə, o təlimatlarda bunun artıq yerinə yetirilmə mexanizmi və bu necə olmalıdır gedir. Bunun üçün mən yenə də əvvəlki fikrimə gəlirəm ki, mütləq İctimai müzakirələr lazımdır. Qoy bir ay çəksin, iki ay, bir il çəksin. Ancaq bir zaman bu öz İlqar bəyin bir fikrinlə razıyam ki, öz həllini tapacaqdır. Müsbət həllini tapacaqdır. Və bundan cəmiyyətimiz də xeyir görəcək, insanlarımız da xeyir görəcək və bəli, mənəvi tərbiyə, digər məsələlər. Mən dəfələrlə onu qaldırmışam. Hətta sizin redaksiyada da bir dəfə belə müzakirə olub ki, din orta məktəblərdə İslam dini tədris edilməlidir. Niyə biz ona getmirik? Nədən getmirik? Bax, əxlaq, mənəvi dəyərlərimizi biz niyə öyrənməyək? Yəni, bunların hamısı müzakirələrdən keçib bir yekun qərara gəlmək lazımdır. Mən, yəni, təhsil nazirini burada qınamıram.
Aydındır. Fikirləriniz aydındır. Məlahat xanım, bir dinləyici yazır ki, onları narahat edən başqa şeydir. Hicab geyənin əxlaqı və dünyaya baxışı tamam başqadır. Onlardan rüşvət qopara bilmirlər. Mənə gəl, bu biraz da subyektiv fikirdir. Yəni, hicab taxmayan o qədər insanlar var ki, onlardan da rüşvət almaq
mümkün deyil.
Bu düzgün yanaşma deyil.
Fikridir, vətəndaşın mövqeyidir, o da elə ifadə edir. Yəni, hər kəsin o deyir söz demək, ifadə etmək hüququ var, biz onu pozmayaq. Fikir deyir, əli söylüyür. Ona görə ciddi qəbul eləmirəm mən belə fikirləri. Rüşvətdə dediyiniz kimi hicabdan da almaq olur, hicabsızdan da. Hicabı da verir,
Aydın. Cəmiyyətdir də, bəli.
Aha, aydındır. Hər halda mən belə başa düşdüm ki, bugün bu problem var və bu problemi müzakirələr yoluyla həll eləmək
mütləq
lazımdır.
Mütləq var, həll edilmir. Özü də qalır və yenə də bu söhbət gedir. İctimai müzakirələr mütləq lazımdır.
Hər halda mən ümid edirəm ki, bu qanunda olmadığı üçün yaxın günlərdə biz o məktəblərdəki neçəsində problem var, orada da həllini tapar.
İnşallah tapsın.
Aha, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Məlahət Mürşidli idi, təhsil üzrə ekspert, onun fikirlərini eşitdi. Eləcə də studiyamızda qonağımız İlqar İbrahimoğlu idi, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri. Çox sağ olun və sağ olun. İşdən sonra bugünkü işini elə burada yekunlaşdırır. Verişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı, sabaha kimi hələlik deyirəm. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.